Fraților, dintre toate cărțile de psihologie citite de mine în ultimii ani, de când am căpătat obsesia asta să înțeleg de ce fac ce fac, niciuna nu seamănă cu Singurătate, boala necunoscută, de Manfred Spitzer. Cartea asta nu analizează singurătatea din perspectiva clinică a unui psiholog sau din experiențele concrete ale autorului sau ale altora, ci alege să prezinte singurătatea așa cum poate fi ea înțeleasă și studiată la nivel de laborator. Manfred Spitzer a avut ambiția să se concentreze exclusiv pe ce putem spune până acum experimental și cu siguranță despre fenomenul din ce în ce mai apăsător al singurătății, care pare să afecteze un număr crescând de oameni pe măsură ce societatea noastră puternic orășenească și tehnologizată evoluează. Cartea n-are niciun fel de trimiteri la cazuri individuale, povești de succes sau sugestii de tratament, mai puțin unul singur, cel demonstrat științific, și încă vreo 2-3 posibile abordări despre care nu se poate pronunța 100% pentru că nu există încă suficient de multe studii. Dacă ar fi vorba de medicină, fizică sau chimie, abordarea asta n-ar fi deloc surprinzătoare. Dar, cel puțin pentru mine, e ciudat să vrei să te înțelegi psihologic sau, mai precis, să-ți înțelegi propria singurătate, ce simți și cum se manifestă, și să vrei să faci asta doar pe baza unor experimente de laborator cu șoareci, cimpanzei sau oameni. Ciudat, dar nu inutil, după cum veți vedea. Fix așa vă voi prezenta și eu singurătatea astăzi, cu o diferență. În cele ce urmează, am ales ca de cele mai multe ori să vă prezint direct concluziile experimentelor, fără să descriu metodologia, numărul de participanți sau cât de des au fost reproduse, pentru că prezentarea ar deveni cam densă și greoaie dacă la fiecare frază despre singurătate aș trimite și explica experimentul din spate. Experimentele pe care o să le pomenesc aici nu sunt neapărat cele mai relevante, dar sunt cele mai ciudate și ingenioase și am considerat că merită să vi le povestesc. De exemplu, putem spune cu certitudine că nu intensitatea durerii sau a suferinței prin care treci contează, ci senzația că ai sau nu controlul asupra suferinței. Treaba asta a fost demonstrată științific printr-un experiment cu doi șoricei și sentimentul lor că dețin sau nu controlul. O abordare așa de neașteptată că nu pot să mă abțin să nu vă povestesc și vouă. Având în vedere că e vorba de experimente, cartea începe cu un avertisment pe care merită să-l reproduc. În mare, aplicarea cunoștințelor științifice generale la cazuri individuale nu face obiectul științei în genere. Din regulile generale ale fizicii nu rezultă cum trebuie construită propriu-zis o casă. Și totuși, o casă nu poate fi construită fără respectarea acestor legi. Casa nu are nevoie de fizică, ci în primul rând de arta arhitectului. Pe scurt, nu ne salvează nimeni de nimic, nici măcar de singurătate. E datoria noastră să aflăm ce e de aflat și să facem ceva în legătură cu asta. Ce vă prezint eu acum sunt doar instrumentele cu care puteți să vă reglați singuri. Înainte să intrăm în pâine, dați-mi voie să vă spun două vorbe despre Voxa, sponsorul acestui clip. Voxa e cea mai populară aplicație de e-book-uri și audiobook-uri în limba română. O descarci și asculți cărți citite oriunde ai timp. V-am povestit deja cum ascult Voxa în timp ce îmi plimb cățelușul, pe numele său Alexandru Ioan Cuțu. Dar mai nou, de când a dat soarele pe afară, stau în balcon seara și ascult o carte cinstită în timp ce privesc cerul. E foarte plăcut și vă recomand și vouă. Câte ceva despre Voxa. Au peste 75.000 de titluri de audiobooks, e-books, presă, rezumate, meditații mindfulness și teatru radiofonic. Sunt lider de piață pe zona de streaming de audiobooks și e-books în limba română, cu cele mai multe audiobooks în limba română. Și ai acces nelimitat în baza unui abonament lunar. Fiecare e-book sau audiobook are recenzii și ratinguri care vă ajută să alegeți mai ușor ce să citiți sau să ascultați. Dacă n-ați încercat până acum, descărcați aplicația și bucurați-vă de timp petrecut într-un mod calitativ. Găsiți link și alte informații în descrierea clipului. Și acum, înapoi la subiect. Cât de singuri suntem? În primul rând, pornim de la informația arhicunoscută și demonstrată de multe ori că omul e un animal social. Daniel Kahneman, laureatul Nobel în economie, estimează că oamenii își petrec aproximativ 80% din timp în compania altor oameni. Din moment ce asta e starea noastră naturală, Tot ce se abate de la ea e o deviație care vine cu un cost. Singurătatea costă. Întrebarea e cât de singuri suntem. Se pare că poți analiza cu o precizie destul de mare cât de multă singurătate e într-o țară, adunând și analizând tot soiul de date imobiliare, sociale și tot așa. De exemplu, în ultimele decenii sunt din ce în ce mai căutate spațiile mai mici, dedicate oamenilor care locuiesc singuri. Numărul de ieșiri în oraș a scăzut. Lumea preferă să stea acasă, în fața televizorului sau a unui ecran și să mănânce. Analizând 78 de țări pe parcursul ultimelor 51 de ani, putem spune cu siguranță că viețile noastre devin din ce în ce mai individualiste, atât în viața de zi cu zi, cât și când vine vorba de valorile noastre. Individualismul acesta ar putea fi o consecință a dezvoltării socioeconomice. Cu cât ne merge mai bine, cu atât suntem mai independenți și deci mai individualiști. Din nefericire, cu cât suntem mai individualiști, cu atât suntem mai singuri. În 2015, în Germania, existau 41 de milioane de gospodării, dintre care 17 milioane erau formate dintr-o singură persoană. Numărul de oameni care locuiesc singuri e în creștere pe tot globul. Uite cum arată trendul acesta în Germania, țara unde s-a născut și trăiește autorul. În momentul de față, cele mai afectate categorii de vârstă sunt tinerii și bătrânii. Tinerii sunt din ce în ce mai singuri din două motive. Urbanizarea, adică numărul din ce în ce mai mare de oameni care trăiesc la oraș, și mediatizarea vieții. În 1900, 13% din populația lumii trăia în orașe. Astăzi, media este de 50%, urmând să crească până la 70% în 2050. Se pare că cu cât trăim mai mulți la oraș, cu atât facem mai puțini copii, trend care se vede foarte clar în graficele țărilor puternic urbanizate. Pe lângă urbanizare, mai e și mediatizarea vieții. În anii 90, promisiunea internetului era că va strânge oamenii la oaltă. Nu asta s-a întâmplat. Bine, nu tot internetul e de vină, mai degrabă rețelele de socializare. Cu cât petrecem mai mult timp pe Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram și chiar și YouTube, cu atât avem mai puține relații de prietenie strânsă. Mai mult, cu cât petrecem mai mult timp pe rețelele de socializare, cu atât devenim mai individualiști. Din moment ce de multe ori suntem fascinați de viețile strălucitoare ale altora, căpătăm valori nesănătoase social și devenim din ce în ce mai preocupați de propria noastră imagine pe net. Bineînțeles că există studii, dar nu cred că e nevoie să le pomenesc. E destul de evident pentru toată lumea că asta se întâmplă. E un trend global, care a început odată cu apariția televizorului și a decolat de-a dreptul când a intrat și internetul în scenă. Urbanizarea și mediatizarea vieții sunt factorii principali care au dus la individualismul nostru și deci la singurătate. Din punctul ăsta, situația se complică. Prin datele imobiliare și toate cele menționate până acum, nu măsurăm de fapt singurătatea, ci izolarea socială. Putem măsura obiectiv cât de singur ești, dacă locuiești singur, dacă petreci mult timp singur și tot așa. Nu e la fel de simplu să măsurăm cât de singur te simți, dar asta nu înseamnă că nu s-a făcut. Poți să fii căsătorit, cu familie mare și mulți apropiați și să te simți singur. Poți să stai singurel la tine în apartament și să comanzi totul cu livrare, nu cumva să ieși din casă și să vezi soarele, și să nu te simți singur. Trăirea sentimentului de singurătate și izolarea socială obiectivă nu sunt același lucru. Nici măcar nu sunt într-o legătură atât de strânsă cum s-ar putea crede la început. Într-un studiu efectuat pe 11.825 de participanți, cercetătoarele Caitlin Coyle și Elizabeth Dugan au descoperit o corelație de doar 0,2 între sentimentul de singurătate și izolare socială în fapt. Nu știi ce înseamnă o corelație de doar 0,2? Nu nimic. Există și un grafic. Cei care sunt singuri și izolați se află la intersecția cercurilor. Adică, în mod surprinzător, sunt mai mulți oameni care sunt izolați și nu se simt singuri și din totalul celor care se simt singuri, cei mai mulți nu trăiesc în izolare. Așa că întrebarea e, ce te face să te simți singur? Ai zice că sunt trăsături anume de caracter. Așa e. Dar nu e vorba de trăsăturile la care mă gândeam eu. Credeam că dacă ești timid sau nu ești curios în legătură cu lumea, ești mai singur. Culmea, nici asta nu e adevărat. Conform studiilor, faptul că ești timid nu influențează aproape deloc cât de singur te simți. Dar există trăsături care sunt într-adevăr puternic corelate cu singurătatea. și anume empatia și preocuparea excesivă de sine, adică trăsăturile narcisice. Empatia, compasiunea, preocuparea față de alții sunt trăsături care îți garantează, practic, că nu te vei simți singur. Dacă, în schimb, nu te preocupă așa de mult ceilalți, ci ești preocupat mai degrabă de ce părere au ei despre tine, dacă nu te poți deschide în fața altora, de teamă să nu te judece, dacă tu îi judeci pe alții și tot așa, e foarte probabil să te simți mai degrabă singur în viața asta. O altă statistică interesantă ne spune cine se simte în medie cel mai singur. Cei mai singuri sunt bărbații necăsătoriți, pentru că bărbații au în medie abilități sociale mai puțin dezvoltate. Pe locul 2 sunt femeile necăsătorite, apoi la distanță destul de mare, femeile căsătorite. Și cei mai puțin singuri se simt bărbații căsătoriți. Asta pentru că în cuplu, bărbatul primește în medie mai multă susținere emoțională. Pentru ambele sexe, sentimentul de singurătate se atenuează prin căsătorie, dar bărbații fac un salt considerabil în direcția asta. Așadar, e demonstrat științific că dezvoltarea compasiunii e cea mai eficientă metodă de a nu te mai simți singur. Vrei să nu te mai simți singur? Trebuie să-ți pese mai mult de alții. Cât timp te simți singur, îți pare rău pentru tine și sper să apară cineva care să te facă să simți altceva. Și în felul ăsta o să continui să te simți singur. În spectru opus empatiei se află trăsăturile narcisice, care nu te fac neapărat narcisist, dar care, din păcate, te fac să te simți singur pe lume. Are sens. Cu cât ești preocupat mai degrabă de tine, cu atât ai senzația că doar tu contezi. Și deci, dacă e vorba doar de tine, te simți automat singur. O meta-analiză făcută pe 72 de participanți pe parcursul a 3 decenii, din 1972 și până în 2009, cu date de la 13.737 de studenți, arată o scădere clară a abilității de a empatiza, empathic concern, grijă empatică, și a celei de a vedea lucrurile din perspectiva celuilalt, perspective taking, luarea de perspectivă. Alte trăsături de personalitate cercetate, ca de exemplu imaginația sau atitudinea față de probleme ce apar frecvent în situații de coabitare, au rămas constante pe parcursul studiului. Declinul empatiei și al abilității de a schimba perspectiva s-a accentuat începând cu anul 2000. Uite cum arată pe grafic. Privind evoluția în timp a aceleiași categorii de vârstă, putem spune că tinerii donează din ce în ce mai puțin, au o atitudine din ce în ce mai materialistă, mint cu mai multă ușurință și au mai multe relații de scurtă durată. Pentru fiecare lucru în parte, autorul prezintă mai multe studii care să confirme asta. Dar cea mai interesantă dovadă mi s-a părut cea dată de Google Ngram, un instrument Google care analizează statistic apariția unor cuvinte într-un număr uriaș de texte, ceva ce, înainte de Ngram, era imposibil de făcut. Dacă, într-adevăr, suntem mai preocupați de noi și mai puțin de alții, atunci vorbim sau scriem mai des despre noi și mai rar despre alții. Și așa e. S-a analizat frecvența cu care apar cuvintele eu, respectiv al meu, mie, pe mine, și noi, respectiv al nostru, pe noi, în 766.513 cărți americane publicate în perioada 1960-2008. Se pare că în această perioadă am folosit noi cu 10% mai puțin și eu cu 42% mai mult. Așadar, zeci de studii prezentate în carte arată același lucru, că suntem din ce în ce mai singuri, ne simțim mai singuri și tot fenomenul ăsta a luat amploare mai ales odată cu apariția internetului, care în zilele noastre ocupă până la 8 ore pe zi din viața noastră. Așa stau lucrurile. Întrebarea e rău că e așa? Cum se simte singurătatea? Opusul singurătății e comunitatea. Când te simți acceptat de comunitate, te simți bine, dar când te simți respins, doare. Putem vedea în ce fel și cât de tare doare scanând creierul cu ajutorul aparatelor cu rezonanță magnetică în timp real, în momentul în care ne simțim respinși. Așa că cercetătorii au creat un joc simplu de fotbal care poate fi jucat în trei și pe care îl poți juca în interiorul unui aparat RMN. Doi dintre jucători îl primesc pe al treilea. Se joacă cu el o vreme, apoi intră un program pe fir care să îl excludă pe al treilea de la joc. Al treilea participant se simte respins și e nevoit să stea pe margine să se uite la ceilalți doi cum se joacă. Apoi, cu ajutorul neuroimagisticii funcționale, putem vedea zonele din creier care se activează când omul se simte inclus în joc și când se simte respins. Felul în care au creat toate situațiile astea e pe larg explicat în carte, dar eu o să trec direct la concluzii. S-a constatat o activare semnificativă în două regiuni ale creierului, numite cortex cingular anterior, ACC, și cortex prefrontal ventral, drept. Aceste părți ale creierului sunt mai active când singurătatea este percepută drept respingere dureroasă. Creierul nostru, ca de altfel oricare alt creier de animal de pe pământ, se folosește de două butoane pentru a învăța și a naviga prin lume. Dacă doare, nu. Dacă se simte bine, da. Când îți bagi mâna în foc, de fapt, nu te doare mâna. Creierul activează în mod automat zona de durere pentru a te face să-ți scoți mâna de acolo. Durerea e o funcție a creierului și atât. Există oameni care se nasc cu o dereglare neuronală care îi face incapabili să simtă durerea. Ai zice că e minunat, dar fără să poată simți durerea, cei mai mulți oameni nu reușesc să treacă de vârsta de 30 de ani. Ei bine, se pare că fix același mecanism se activează în creier și în cazul singurătății. Din cele mai vechi timpuri și până astăzi, omul a trebuit să trăiască în comunități, care să-i asigure supraviețuirea. Creierul nostru nu a creat alte zone care să se ocupe de asta. Când ne simțim respinși, când suntem excluși, când trăim singuri, aceeași zonă de durere se activează. Dacă băgăm mâna în foc, se activează pentru a ne face să o scoatem de acolo. Dacă ne simțim singuri, se activează pentru a ne face să căutăm un partener sau o comunitate. Singurătatea și durerea sunt procesate de aceeași zonă a creierului. Asta explică o serie întreagă de fenomene cunoscute de noi, dar care până recent n-aveau explicație. De exemplu, cei care suferă de depresie au deseori tot felul de dureri pe care nu le puteam explica. Mai mult, depresivii tind să facă abuz de analgezice, adică de substanțe care îți amorțesc durerea fizică. Invers, e la fel de valabil și de interesant. Pacienții cu boli grave, care suferă mult, iau analgezice. S-a constatat că dintre acești pacienți, cei care au o rețea solidă de prieteni sau familie, suportă mai bine durerea. Opusul singurătății, comunitatea, are puterea să-ți aline durerea. Ca să demonstreze asta, au băgat alți oameni în remene, le-au provocat intenționat durere și le-au arătat poze cu diferiți oameni, printre care și partenerii lor de viață. Când apărea poza cu partenerul, îi durea mai puțin. Se înregistra o scădere semnificativă din punct de vedere statistic. Mai mult, odată stabilită legătura dintre singurătate și durere, s-au tras niște concluzii mai neobișnuite. Dacă toate datele astea sunt corecte, înseamnă că am putea combate într-o anumită măsură depresia cu analgezice. Așa că s-au făcut două studii dublu orb în care subiecții au primit fie un placebo, fie paracetamol. S-a demonstrat că în cele 21 de zile cât a durat studiul, paracetamolul a dus la o scădere semnificativă a sentimentelor negative, fapt care nu a putut fi explicat prin apariția sentimentelor pozitive din alte motive. Consumarea analgezicului nu doar că a dus la o îmbunătățire a stării de spirit, ci a contribuit și la diminuarea sentimentului de singurătate. Durerea socială dată de singurătate poate fi tratată, într-o măsură, cu paracetamol. Te doare că te-a respins femeia pe care o doreai? Ești tu un paracetamol cu acțiune rapidă și gata. Cât de tare te doare singurătatea depinde de la caz la caz. Când simțim că ne e amenințată apartenența la grup, ne doare. De aceea, cortexul cingular anterior e numit și sociometru. El ne semnalează când ceva nu e în regulă cu grupul nostru sau cu comunitatea din care facem parte. Pe scurt, societatea noastră devine din ce în ce mai singuratică. Singurătatea doare și singurătatea profundă doare profund. Dacă nu te simți singur, toate astea sunt îngrijorătoare la modul abstract. Dar mai e o treabă. Singurătatea altora e contagioasă. Fenomenul contagiunii sociale este studiat de multă vreme în sociologie, psihologie, medicină, economie și informatică. În cazuri extreme, vorbim despre isterie în masă, caracterizată prin apariția anumitor simptome de boală provocate de molipsirea socială. Unele dintre aceste epidemii de isterie sunt cunoscute și descrise în literatura medicală de specialitate. Spiritul de turmă e puternic înrădăcinat în psihicul nostru. Dacă vezi un om care cască, îți vine și ție să caști Și la fel și cu alte comportamente. Dacă se stârnește o panică într-un anumit sector financiar, lumea fuge să-și retragă banii și făcând asta creează o criză economică în acel sector sau la nivel global. Dovezi ale contagiunii sociale găsești în toată istoria. La un moment dat, paranoia oamenilor îi făcea să creadă că vecinele sau vecinii lor fac vrăji. Vânătoarea de vrăjitoare a ucis între 40.000 și 60.000 de oameni. La fel și cu emoțiile noastre. Se știe că divorțul unui cuplu pune presiune pe căsătoria tuturor celorlalți din grup. Răspândirea emoțiilor seamănă cu cea a microbilor și are drept consecințe creșterea fricii și diminuarea gândirii critice. Am văzut cu toții cum se întâmplă asta în timp real pe vremea pandemiei. Creierul nostru are mecanisme automate de conectare la alții. S-au studiat reacțiile faciale ale oamenilor în timpul conversațiilor și se pare că reacția unuia stârnește o reacție asemănătoare în celălalt în doar 20 de milisecunde. E instinctiv. Se întâmplă mult mai rapid decât cele 500 de milisecunde necesare să procesăm informație. Faptul că singurătatea e contagioasă s-a demonstrat în cadrul faimosului Framingham Heart Study, un studiu uriaș pe mii de oameni și care a durat mai multe generații pe parcursul a mai multor decenii. Dacă sunteți interesați, puteți căuta Framingham Heart Study pe Google sau citiți, mai bine, cartea lui Manfred Spitzer, care există și în format e-book pe Voxa. Și de data asta o să vă spun doar concluziile. Se pare că singurătatea se transmite nu doar la prieteni, ci și la prietenii prietenilor și chiar la prietenii prietenilor prietenilor, deși într-o proporție din ce în ce mai mică. Dacă ai un prieten care se simte singur, stă relativ aproape de tine și cu care te vezi în mod regulat, șansele să te simți și tu singur îți cresc cu 52% în medie. Dacă prietenul prietenului tău suferă de singurătate, șansele să te simți și tu așa cresc cu între 14 și 36%. Nu e vorba doar de prieteni. Oamenii de pe aceeași stradă cu tine te pot influența în aproape aceeași măsură. Fenomenul e complex și ar trebui un clip dedicat contagiunii sociale ca să-l explic cum trebuie. Dar, într-o variantă brutal de simplă, eu îmi imaginez că e cam ca atunci când mergi la un priveghi. Poate ești fericit, ai și motive și te simți jucăuș. În momentul în care intri în camera celor în doliu, nu mai poți simți asta. Având în vedere că singurătatea e contagioasă și din ce în ce mai mulți oameni se luptă cu ea, cum se face că nu ne simțim toți singuri? Se pare că avem un mecanism de apărare care să ne protejeze și care, din păcate, îl rănește și mai tare pe cel singur. Și anume, faptul că oamenii singuri trăiesc în mod voluntar izolat. Se autoizolează de bunăvoie, ca în vremea pandemiei, și astfel nu permit altora să se molipsească. Același studiu a constatat că, în comparație cu un om care nu se simte niciodată singur, unul care suferă de singurătate pierde în medie 8% din prieteni pe an. Adică, în 8 ani, i-a pierdut aproape pe toți. Concluzia amară a acestui studiu e că persoanele singure sunt considerate mai rar prieteni și consideră mai rar că alte persoane le sunt prieteni. Adică singurătatea e atât o cauză, cât și un efect al izolării sociale. Singurătatea te afundă și mai tare în singurătate. E un cerc vicios, o capcană a minții noastre, din care nu putem scăpa cu ușurință. Cum ne afectează singurătatea? Alături de multe alte probleme psihologice, și singurătatea are efecte nocive asupra corpului nostru. Singurătatea duce la stres, adică la o reacție acută a organismului menită să pună corpul în mișcare și să ne salveze din situații stresante. Corpurile noastre sunt construite pentru a reacționa rapid și a se salva din situații limită. De pildă, să zicem că îți plimbi cățelușul prin parc dimineața și deodată iese satana dintr-un tufiș și te fugărește să-ți fure blănosul adorabil și să-l tragă după el în iad. În cazul ăsta, corpul nostru reacționează acut. O să-l scot pe...
Așa.
În cazul ăsta, corpul nostru reacționează acut. Sistemul hepatic ne bagă benzină. Inima și circulația turează motoarele la maxim pentru a distribui energia și creierul se încinge de concentrare și caută soluții cât mai rapide pentru a consuma energia asta. Din păcate, toată energia asta nu vine de nicăieri. E împrumutată de la alte funcții ale corpului de care n-ai nevoie imediat atunci când fugi de satana. Digestia se oprește, la fel și creșterea. Activitatea sistemului imunitar și funcția de reproducere se opresc și ele. De unde și vechiul proverb românesc, nimeni nu are erecție strângându-și cățelușul în brațe și fugind de satan. Programul acesta de supraviețuire e declanșat automat de corp. Nu-l poți opri, nu te poți împotrivi. Deodată dai cu ochii de bestie și pac, stres acut. Vei primi un cocktail de hormoni de stres, pe nume cortizol, adrenalină și noradrenalină. Vasele de sânge se dilată să poată crește volumul primit. Inima bate mai repede. Ficatul se aprovizionează rapid cu zahăr. Mușchii se încordează mai tare și tot așa. Hormonii stresului dispar repejor odată ce nu mai există pericol, dar nu și cortizolul, care poate rămâne în noi ore sau chiar zile întregi. Dacă nu e prea mult, cortizolul e absolut necesar pentru funcționarea corpului nostru. Dacă e prea mult, nu e bine deloc. Reacția asta a corpului în fața unui pericol apare în organism și atunci când creierul crede că există un pericol. Nu te fugărește nimeni cu toporul, dar trăiești cu senzația că ceva rău o să se întâmple. O să vină războiul, o să vină cutremurul, o să te dea ăștia afară, o să se deschidă pământul și o să te înghită. În cazul ăsta, mintea ta îți oferă stres cronic. În timp, stresul ăsta duce la o oboseală, la flexibilitate mai mică, tensiune arterială ridicată. Suprastimularea îndelungată a neuronilor duce la moartea lor. Creșterea e oprită. Poate faci osteoporoză și ți se rup mai ușor oasele. Din moment ce stresul inhibă sistemul imunitar pentru a folosi energia în altă parte, în timp devii mai expus bolilor infecțioase și cancerului. Tot ce vă spun aici este confirmat prin multe experimente și arată că ar trebui să fim mult mai atenți la stresul nostru de zi cu zi. Grijile și fricile, dacă nu sunt tratate psihologic, ajung să ne îmbolnăvească și chiar să ne omoare. În ciuda înțelepciunii populare, cauzele stresului nu sunt problemele din viața noastră, ci cât de neajutorați ne simțim când dăm de problemele astea. Stresul apare când avem senzația că nu deținem controlul asupra propriului destin. Știm asta pentru că s-a demonstrat experimental de mai multe ori, inclusiv printr-un experiment surprinzător de creativ, după părerea mea. Au pus doi șoareci care nu știau unul de altul în două cutii separate. Cele două cutii erau legate prin fire electrice și podeaua putea curenta șoriceii. Dacă introduceai curent electric, ambii șoricei erau curentați în același timp și cu aceeași intensitate. Primul șoarece avea un bec și un buton în cutie. Înainte să fie curentat, se aprindea becul și dacă șoarecele apăsa butonul, nu mai era curentat nici el, nici colegul lui din cealaltă cutie. Șoarecele s-a prins repede de mecanism și apăsa cât poate de repede pe buton când vedea becul aprins. Uneori, nu reușea să o facă suficient de rapid și ambii șoricei erau curentați. Al doilea șoricel stătea într-o cutie goală și uneori era curentat, fără să știe de ce. S-a constatat că stresul suportat de cel care simțea că poate controla curentările, apăsând butonul, era mult, mult, mult mai mic în comparație cu cel care aștepta să fie curentat, fără să știe de ce. Amândoi au fost curentați fix la fel de mult. Să luăm aminte, ambele animale sunt supuse aceluiași șoc electric în același timp, dar numai cobaiul fără control asupra situației este stresat. E clar, deci, stresul nu e provocat de cantitatea obiectivă a adversităților trăite, în acest caz electroșocuri dureroase, ci de senzația subiectivă de a nu avea controlul asupra circumstanțelor. Așadar, incertitudinea din jurul unei situații ne stresează, nu împrejurarea în sine. În alte cuvinte, nu ne stresează certurile cu partenerul, ci cât de bine le înțelegem și le anticipăm. Nu ne stresează indicațiile șefului tiranic, ci cât de coerente și consistente sunt ele. Și mai interesant mi s-a părut faptul că ne stresează și dacă șeful nostru nu ne dă suficiente indicații și e prea relaxat sau nepăsător, pentru că și în situația asta simțim că nu putem anticipa și controla mediul. De multe ori, reacția noastră la stres e să ne izolăm, să rămânem singuri în speranța că așa vom simți că deținem controlul asupra vieții. Dar după cum știm din experimentele pomenite la început, singurătatea cauzează la propriu durere. La maturitate, ideea să te retragi o vreme undeva la munte, să scapi de stres, poate fi eficientă, dar aceeași idee devine toxică dacă e aplicată prea des sau dacă apare în copilărie. Copii fiind, e posibil să ne fi simțit stresați din diverse motive și să ne fi retras social pentru a face față acestui stres. Izolarea socială a dus la sentimentul de însingurare și de aici la tot soiul de probleme fizice și psihologice. Mai mult, a creat un reflex pe care acum, la vârsta adultă, încă îl aplicăm în situații care nu necesită izolarea. Traumatizarea timpurie duce la stres de lungă durată, care duce la moarte timpurie, tot soiul de boli și multă, multă nefericire în general. În alte cuvinte, traumele din copilărie ar trebui rezolvate la psiholog sau oricum altcumva cât mai repede pentru a ne da cât mai multe șanse de a trăi o viață cu adevărat fericită. Bolile psihice se leagă în mod sinistru de singurătate, creând un cerc vicios și anume, suferi de o boală psihică, asta duce la izolare socială, care duce la singurătate, care stimulează boala psihică și te face să te izolezi și mai mult. Cei dintre noi care se află în varianta asta nefericită au, din păcate, mult de tras până să reușească să iasă de acolo. Ne mai rămâne o singură întrebare. Ce e de făcut? Păi, ca la alcoolici anonimi, primul pas e să recunoști că singurătatea îți afectează viața și să te informezi în legătură cu asta. Dacă ai ajuns până în punctul ăsta al clipului, felicitări! Deja ești pe drumul cel bun. La prima vedere, ai zice că pasul 2 e să trimiți oamenii la întâlniri, să socializeze, să se împrietenească, să se îndrăgostească. Dar omul care a divorțat sau a trecut prin moartea unui apropiat știe asta. Și totuși nu funcționează. Dacă vrei să o iei pe calea științifică, materialul e relativ șubred. Au fost propuse și încercate multe metode speciale de intervenție în cazul singurătății și izolării sociale. O privire de ansamblu asupra ceea ce știm cu adevărat despre eficiența lor ne oferă, de exemplu, cercetătoarea Kimberly Anderson, de la Universitatea Queen Mary din Londra, alături de colaboratorii ei care au studiat singurătatea oamenilor bolnavi psihic și metode prin care să o diminueze. Din totalul de 29.079 de publicații și analize identificate, cele mai multe, 29.038, nu au fost luate în considerare din cauza problemelor metodologice și de conținut. Cele 36 de lucrări rămase au fost parcurse în totalitate și dintre ele au fost selectate doar 5, din Italia, Irlanda, Olanda, Israel și Spania, care corespundeau rigorilor științifice. Cele mai importante criterii de selecție au fost existența unui grup de control și randomizarea grupului de intervenție sau de control. Toate cele 5 lucrări erau din ultimii 10 ani, ceea ce înseamnă că interesul pentru analiza științifică a intervențiilor de acest gen e relativ nou. Din cele 5 studii, 4 au avut un rezultat pozitiv. Acest lucru înseamnă că intervenția propusă și analizată a avut un efect benefic măsurabil, în sensul că a dus la creșterea rețelei sociale a participanților. Deci, se poate totuși face ceva. Ce? Păi, se pare că funcționează relativ bine sprijinirea semenilor, adică atunci când omul care suferă de singurătate ajută alți oameni în măsura în care poate face asta și antrenarea aptitudinilor de socializare, adică atunci când un terapeut învață omul respectiv să poarte o conversație și să-și facă prieteni. Și terapia cognitiv-comportamentală a dat rezultate bunicele, dar niciuna dintre metodele astea nu funcționează bine pentru toată lumea și nu poate fi considerată un tratament eficient. Nici banii nu funcționează bine, dar există un lucru pe care îl poți cumpăra cu bani și care te ajută aproape de fiecare dată. Experiențele. În loc să cumperi obiecte, mașini sau haine, cumpără bilete de teatru, concerte, vacanțe sau cursuri pentru adulți. Ele rămân în mintea ta și, culmea, se îmbunătățesc în timp. Dacă scuterul pentru care ai strâns bani se degradează și nu-ți mai oferă aceeași plăcere, amintirile din excursia făcută devin din ce în ce mai plăcute. Când erai în excursie, te enerva că plouă mereu. Dar acum, la ani distanță, până și asta a devenit o poveste haioasă și o amintire plăcută. Cu cât ai mai multe experiențe, cu atât te vei simți mai încrezător și încetul cu încetul se va diminua și senzația de singurătate. Apoi sunt ceilalți. Când cheltuiești bani pentru a ajuta pe cineva sau a face o bucurie cuiva, banii respectivi îți aduc ție o satisfacție de aproape 5 ori mai mare decât dacă i-ai cheltui pentru tine. Dacă n-ai bani de dat, poți obține același rezultat prin voluntariat. Făcând voluntariat, îți antrenezi mintea să se concentreze pe alții și pe alte probleme și deci presiunea pe care o simți în legătură cu tine scade. Poți începe cu mici gesturi și alea contează. Dacă zâmbești și mulțumești pentru cafea, dacă asculți un om cu blândețe până la capăt, toate astea ajută. Mai mult, poți asculta muzică, e foarte indicat să dansezi, mai ales în public, și să cânți împreună cu alți oameni. Dar niciuna nu e 100% eficientă. Niciuna, mai puțin natura. Ani de zile de studii peste studii au dat același rezultat. Natura e medicamentul miraculos pentru foarte multe. Vrei să te simți mai bine? Mergi la plimbare prin natură. La munte sau prin pădure e ideal. Uite ce putem spune cu siguranță. Experimentarea naturii ne face să ne simțim în siguranță, ne scoate complet din contextul vieții noastre și ne arată altă perspectivă, una mai blândă și mai vie a vieții. Viața la oraș, în acest mediu artificial, ne face mai egoiști și, în mod paradoxal, cu mii de oameni în jur, devenim mai singuri. De fapt, nu e chiar așa de paradoxal dacă mă gândesc că stau de ceva ani aici și nu știu mai nimic despre vecinii mei. În natură, înveți în mod natural să-ți reglezi emoțiile. Te poți concentra mai ușor și ești mai puțin stresat. Îți scade anxietatea pur și simplu pentru că ești la pădure. Mai mult, în natură, poți avea sentimentul că faci parte din ceva mult mai amplu și mai valoros. Poți ajunge la sentimentele rare de venerație, care să te pună pe o cale spirituală către împlinire. Și nu în ultimul rând, natura e locul perfect pentru un om singuratic. Te simți bine singur în natură. Pădurea are capacitatea să te ia în brațe și încetul cu încetul să te vindece. Așa că luați paracetamol pentru dureri sufletești, mergeți cu prima ocazie la o plimbare lungă prin pădure, fără Instagram, fără nimic altceva, în afară de apă și ceva mâncare. Cam atât pentru astăzi. Le mulțumesc din nou celor de la Voxa. Nu uitați, dacă doriți să citiți toată cartea cu toate studiile explicate temeinic, o găsiți inclusiv pe Voxa. Vă mulțumesc din nou că m-ați ascultat și noi ne vedem săptămâna viitoare.